Jeni me episodin e radhës të podcastit Libertas të radios Evropa e Lirë. Unë jam Dije Morina dhe në këtë episod kam tëftuar Erblina Dinarama, drejtoreshe e shtëpisë sigurt në Gjakov. Kjo sërëjmore pranon gra viktima të dhunës në familje me bazë gjinore, konkretisht nëna me fëmijet e tyre. Mirë se erdhe Erblina.
Mirë se erdhe që je këtu. Faleminderit për ftesën, kënaqësi.
Çka janë shtëpitë të sigurta fillimisht? Për ata që nuk e dinë edhe që ekzistojnë.
Shtëpitë e sigurta janë strehimore, të cilat i strehojnë edhe ofrojnë shërbime rezidenciale 24 orë 7 ditë të javës për viktimat të dhunës në familje, nëna së bashku me fëmijët e tyre. Në gjithë territorin e Kosovës janë 8 strehimore të viktimave të dhunës në familje që veprojnë në regionet më të mëdha, në 7 regionet më të mëdha të Kosovës dhe të cilat pak a shumë e ushtrojnë veprimtarinë e njëjtë.
Në episodin e kaluam e kemi pas një zonjë, ajo e ka ndarë rrëfimin e saj me neve. Dhe në dërtë tjera, thot që nuk e ka pas idin që kanë egzistu këto strejmore, pra ndaj e fillu me një ide ma qartë që ka janë këto. Po, fillimisht ta dëgjojmë një pjesë vogël të rrëfimit të zonjës.
E di me një moment ka një forcë edhe thash u bo balë. U bo balë se edhe nëse e ki një mashku për balë, me moshën që ke, mund është me ngrejt durët edhe me mbrojt vete. Momentin kur unë e kam shty dhe i thash bal, aj e mbrejt i zhak tha, unë nësot kam e dvra. Edhe ka shku drejt kuzhinës me marrë një thik. Unë ven se të friksohesha, mu merdhe një vetbesim ma i mal që me mbrojt vetën se kam dy fëmijë. Edhe di vesh kër e kam pa djali më ka duk si kur bota është e jemi, a vesh që di e kom ngrej djalin edhe kom hi ndirë të ujtë shpis, me kërku ndim. Kom pas shenjën, kran, dorë, dy shenja në shpin, edhe në buz kam pas shenjën. A i vetëm bab e ka emrin, ndjenjat nuk i ka prinderore. Fatkeqësisht edhe kur drejtohem në institucione, mundohen me nalva një këshill që me të kësim rapa, po kur të merë një vendim, mos këtheni hapin mrapa. Është pështirë dërisa ta bo një hap para. E pastaj veç vazhdo. Një polis e maj mend, që më ka thonë, e ke bab. Që të sol se e ke bab. Unë thash, mos kof një bab i tijl, i cili qonë dorën bif mje në vetë. Ato e kanë arrestu vetëm 48 orë, edhe pse ishte zun, edhe pse ishte kërcënim për vrasje, edhe pse ishte tentim për vrasje. Bas 48 ore u lirua.
A ndjesh e rrezikume prej babës?
Me qëndru në Kosovë, po, ndjej vetëm të rrezikume se e di që nuk kam e mlon rahat me i realizu planet e mija. Kam u mundu ko pas kohë me mbim që me u kësin shpi, ose e di që s'ka me qene rahatume.
Sa që përshta e në raste që kërkojnë strehim të jo?
Strehimoja e Gjakovës, dhe më thonë, e mbulon rajonin e Gjakovës, Malishevës dhe Raveci, dhe në shumicin rasteve vi nga këto viktimat nga këto komuna. Mirë po pa përjashtuar edhe pjesën tjetër të Kosovës, për arsye që përshka këtë rrezikut ne mund të bëjmë edhe transfere për një strehimor në tjetre. Rastet janë shumë të shpeshta, dhe më thonë, rritja e numrit rasteve të raportuara në policinë në institucionet tona është çdo ditë në rritje, dhe po kemi raste ndiku gjatë një viti në strehimor shtëpia sigurt në Gjakov, një mesatar 130 deri 150 raste në nas bashkë me fëmijët e tyre strehohen dhe marrin shërbime në këtë institucion.
Si është gjendja e tyre emocionale kur vijnë fillimisht ajo dhe si çasheni për me ndihmu me kalu maletat proces?
Do më thonë, duke marë parasysh për flasë prej pandemis, do më thonë për periudhët që kemi kalu me pandemin e tutje, normalisht që kanë ndryshuar edhe gjendja emocionale dhe shëndeti mendor i këtyre grave, duke pas parasysh që izolimi të cilën ne u ballafaquam të gjithë, nuk ka qenë i lehtë edhe për ne, e sidomos për këto gratë që në të njëjtën kohë kanë qenë të izoluar nga bashortët e tyre për vite me radhë. Pse edhe izolimi i detyrueshëm me pandemin, atëherë normalisht që unë besoj edhe mendoj mendoj edhe është vërtetuar zotëte më shumë që gratë tani na vijnë me një gjendje shumë të rënduar emocionale edhe psikologjike. Kështu që ne punën më të madhe tani fokusohemi në ofrimin e shërbimeve psikologjike dhe psikosociale në momentin kur është e nevojshme edhe sepse në komunën e Gjakovës kemi një mekanizëm koordinues ku bëjmë pjesë gjitha institucionet kyçe që merrem në rast të dhunës së familje. E ndonjëherë ne domethënë i dërgojmë edhe te psikiatria e fëmijëve apo e psikiatra e rriturve, e cila është pjesë e këtij mekanizmi për të marrë dhe shërbime të tjera të nevojshme për këto gratë e fëmijë, sepse po e shoh që çdo ditë gjendja e tyre emocionale edhe shëndeti mendor i tyre është me të vërtetë tepër i ngarkuar.
Kjo përkujdesje përfshin domethënë seanca psikologjike me psikoterapi. Si adaptohen fëmijët? Unë vetë kam qenë astrejmore dhe e kom pa si ambient, dhe pa është plot fmi të nanave të ndryshme që janë strehu aty. Sa është e vështirë për ta të adaptohen?
Normalisht që për fmit, do më thonë dhe në 10 vjeqe, fmi dhe në moshën dhe 0 dhe në 10 vjeqe, nuk është shumë e vështirë adoptimi, sepse nuk janë që ashtë të vedishëm për situatën që është duke ndodhur. Ani pse ata e dijnë që për diçka e në ardhë dhe e ndjenë ato, ne e shumë gjithë ditë. Mirë po, do më thonë pjesa a ma rëndësishme është fmit për mi 10 dhe në 18 vjeqe. Dhe dhe në 18 vjeqe, ata ka një gjendje shumë të rëndune, sepse ata e shumë të vedishëm për ta menduar situatën që ka ndodhë në shtëpit e tyre, në familjet e tyre, edhe normalisht që ata e në më të mbyllur, më të ndrojtur, edhe normalisht që në avyn më shumë pun, edhe do më thonë edhe me ata punën psikologja. Kër raste kur me fmi dhe në 10 vjeqe, punën vetëm mësusja më bështetëse, ma aktivitetet të ndryshme edukative, rekreative, edhe shkollimin që jo ofrojmë në shkollën më të afërt që e kemi me strejmorën, mirë po, të gjendja e fëmijëve 10 deri në 18 është me të vërtetë shumë e rëndune, edhe sepse ata janë çoftë viktima e direkte të dhunës së familjes, mirë po edhe indirekte, edhe fëmia ndjen atë raport të ftoft ose atë raport jo të mirë që ndodh në familjet e tyre, edhe normalisht që tek ne kur vinë janë domethënë më të mbyllur.
Cila është pjesa më sfiduese edhe për ty si drejtuese e shtëpisë së sigurt? Kur në fillim të një procesi, kur vjen një nan me fëmijë ose një grua e vetme të ju?
Punën e parë që mundohemi bëjmë me këto viktima është që ato mund dje mirë dhe mund dje mi duk vetja që po janë në shtëpitë e tyre. Domethënë unë mundohem çdo ditë që mi ofron një ambient sa më të ngrohtë dhe më familjar, që ato së paku edhe fëmijët mos më ndje mungesën që ku jemi ardhur, çka paska këtu. Ti e ke pa edhe vet, është burri ka një sipërfaqe të mjaftueshme, janë lodrat për fëmijë, është doma posaçme për fëmijët që i kryin aktivitetet e veta, mirë po edhe me gra, sepse kemi para, duhet me pas parasysh që një gjithmonë ka raste, do të thonë ka numër të madh raste me strejmore. Edhe qëndrimi bashkërisht i grave që më përpara nuk e kanë njoft njëna tjetrën, nuk është i lehtë. Kështu që së pari fokusin më të madh kam që secilës grua dhe fëmijë që vjen strejmore më ofru një ambient sa më të ngrohtë, më ofru sa më shumë me ne, edhe më dukë që na jena familja atyre e dytë. Kështu që ajo çaj është domethën kryesorja. Më pas vijnë edhe gjëra tjera që jo gjithmonë domosdoshmërisht vetëm si strejmore mund të mi bë. Domethën pa institucione unë nuk mund mi vepru ose mi ndërmarr hapat se çfarë do të bëj me atë viktimën. Normalisht që janë edhe qendra për punë sociale e cila luan një rol të madh në planin e veprimit për atë viktimë, ka kontaktimet sepse ka nëna që vijnë vetëm, pa fëmijë, fëmijët i kanë lënë tek bashorti, kontaktimet me qendra për punë sociale patjetër që duhet të bëhen, sepse e vetmja domethën ku mbështeten ato gra fillimisht janë fëmijët e tyre. Domethën shumë pak raste ka kur nanat na vijnë pa fëmijë strejmore. Vetëm një zor i madh i ka detyruar ato milion fëmijët edhe më ardhe këni. Është gjaja që sekin dorë kur gratë janë fëmijët.
Sa gjatë mund të qëndrojnë te ju gratë?
asnjëherë nuk përcaktohet. Nuk jam i thar asaj që t'ia përcaktojmë viktimës qëndrimin, sepse ti po i shkakton edhe një barr tjetër, që me mendua ajo se çka do të bëj mas 2 muaje, 3 muaje, 5 muaje e tjerë. Asnjëherë asnjë grua asnjëherë nuk i them normalisht që janë disa rregulla që duhen mi zbatu në strehmore, sepse pa rregulla nuk jetohet, edhe ne, edhe pse jemi në familjet tona, i disa rregulla i kemi. Kështu që nëse ajo nuk e thyen asnjë rregullore, qëndrimi i saj është derisa të bësh gjithë më e mirë mundshme. Derisa është e vetëdijshme për veprimet e veta, derisa ajo është e gatshme qoftë më kthy te burri, sepse edhe të bashurti bashkëtuesi kurdo qoftë, ne nuk ja ndalojmë, domethënë këtë mbetet në vullnetin edhe në përgjithsinë e saj, mirë po në rastet kur e shkëpusin marrëdhënien me bashurtin apo bashkëtuesin dhe dëshirojnë me jetu jetën e pavarur dhe prej fillimit bashkë me fëmijët e tyre, normal që kërkon proces më të gjatë, sepse janë mbasur procese gjyqësore që nuk janë të lehta, ani pse. Mundohemi edhe sistemi drejtësisë këto rrotë, mi trajtu me prioritetin edhe me shpejtësinë sa më shpejt, i vynd një kohë pak më gjatë viktimës që me marr veten edhe me anis jetës prej fillimit, sepse prej 20 vjet, 10 vjet, 15 vjet dhunë, që ajo nuk ka ditë ndoshta asnjë vendim i marr vet, sepse nuk ju ka leju, sepse kontrolla nga bashkëshortja apo bashkëtuesi ka qenë më nga dhunusi në fakt, ka qenë madh, është shumë e vështirë për një grua me fillu jetën prej fillimit, kështu që ne te kjo pjesa në momentin kur një grua dëshiron me jetu jetën, domethënë me vazhdu jetën nga e para, edhe angazhimi jonë është më i madh, sepse duhet sigurimi një banese në çopse është mundësia, në çopse nuk është mundësia nga niveli komunal, ne mundohemi me donator më siguru qiron e banesës. Pastaj sigurimi i punësimit, normalisht që në paraprakisht edhe në strejmore sa qëndrojnë gratë ne punësohen në profamiljet e komunës së Gjakovës si pastruese, si kujdestare të moshuarve, si kujdestare fëmijësh, sepse duhet të
kemi. A janë kritroset me mundësi punësimi?
Po, me mundësi punësimi janë gjitha gratë që janë të afta për punë. Për së cilën i ofrohet kjo mundësi, është një mundësi shumë e mirë të cilën ne për vite e kemi adoptuar, domethënë, sepse nuk ka qenë në fillim e lehtë. Mirë po tashti edhe në komunën e Gjakovës familjet e njohin domethënë punën tonë edhe munden, do më thonë zojat e shpis, marr viktimen, me pastru gjithë ditën të kajo dhe prapë mi këthy me makina po me mjetë transporti. Kështu që edhe nivelin e rrezikut nuk është, do më thonë nuk ekziston, sepse vendi vogël, jemi në mezveti dhe ne edhim të kush përshkon ajo viktime dhe punën qekën.
Si është në ndikime, për shambull, në këtë periud, kur gratë veç ju kanë ndru jeta prej fillimit edhe fillojnë me punu. Sa ka ndikim kjo në gjendjen emocionale të këtyre grave?
Normalisht që është, domethënë, ne pas disa një kohë të shkurtët qëndrimit, në qoftë se e shohim që është e aftë, edhe pjesën domethënë të shëndetit mendore ka në rregull, edhe nuk ka nevojë, domethënë ka nevojë për seanca psikologjike, mirë, po nuk ka nevojë për trajtim më të thellë, atëherë më një herë ne mundsojmë punësimin sepse e dimë që është një hap kryesor për integrimin e saj, është hapi kryesor sepse në momentin kur fillon të fitojë të holla, ase normalisht që i rritet vetbesimi, i rritet fuqia edhe besojnë edhe mendojnë që ajo mund të mja dojnë ta.
Që kanë dohet me këto gra kur largohen prej strejmores, a vazhdojnë kontakti me juve, a monitorohen?
Po.
Cilat janë periudat që duhet me kalu?
Të gra që këthejnë të kë bashurti, nuk është që kemi monitorim, sepse ne nuk mund të ndërhyjmë tek familjet që janë këtu të bashurti, sepse dhe nuk në lejohet. Mirë po, kur ka nevoj, ne gjithmonë e kanë bështetjen tonë, ne kemi edhe linjen telefonike pa pagesë të ngarkuar në strejmore, 0800-800-ne, dhe ne i themi që e keni pa pagesë edhe për gjithë gjithë që keni nevoj, mund të na thirrni. Mirë po, tek të rrotët që i reintegrojmë, dhe më thone, fillojnë jetën prej fillimit, normalisht që non-stop kemi kontakt me to. Në momentin kur kemi ndonjë donator që dëshiron mi mbështet të gra, dëshiron mi vizitu këto gra, dëshiron, dhe më thonë, kemi në aktivitet që po na ofrohet nga një nga dikush, na me njëherë i thirim edhe fëmijët e tyre, edhe këto gra, edhe bashkohen bashk, edhe ju bën shumë mirë edhe grave që janë të këtë qëndrun strejmore, sepse kur vinë ato dhe flasin me këto gra që janë duke qëndrun strejmore, atëherë është një farë peer to peer, si them, ndarje e po, e emocioneve, ndjenjave, eksperiencave që cilat kanë kaluar dhe atë.
A janë çfarë është se e përmendë që ka raste kur gratë kthehen te dhunuesit, po them, kushtimisht se nuk janë veç bashkëshortet.
Po.
A janë shpeshta këto raste?
Ka, ka. Nuk mund të them që s'kemi, ka. Ka disa faktorë që është i ngruan të kthehet prap tek ai dhunues. Ka raste kur ndoshta do më thonë nuk kanë pas më probleme, mirë po ka raste edhe që të përsëritura, që ne i themi raste recidive, të cilat përsëriten, do më thonë
kthehet viktima në qendër,
në qendrën strejmore. Aty normalisht që duhet të organet e drejtësisë, masaj të policia, puna është më seriozitet mire të trajtimi i këti rasti, sepse normalisht për herë të dytë, për herë të tretë nuk është mirë as për ne, as për organet e drejtësisë si për sëri të rasti. Atëherë që ka dështë nami lidhë me këtë pjesë është që ne në strejmore kemi filluar me punu edhe me trajtimin e kryesve të dhunës në familje.
Okay.
Sepse për vite me radhe kemi pa që kena punu vetëm me gratë, me viktimat, me fmit, edhe me pjesën e kryesve dhunës nuk u marr askush. Edhe normalisht që jo çdo dhunues mund ta trajtojmë ne, mirë po ne i trajtojmë dhunuesit me çrregullim të sjelljes, jo me çrregullime psiqike, as me përdorim të narkotikëve. Ne i trajtojmë rastet që kanë problem të sjelljes, që për momentin ka ndodhur situata nga si ka ndodhur. Ne kemi bërë marrëveshje bashkëpunimi me shërbimin sprovues të Kosovës, sepse gjykata e ka mandat që kryesin e dhunës në momentin kur e ka në seancë, përveç dënimit të cilin e përcakton, mund ta detyroj në trajtim psikosocial. Në momentin me periudhë kohore, këtë vendim që e jep gjykata, duhet shërbimi sprovues me përcjell apo e realizan atë vendim gjykatës personin e fjalë. Edhe shërbimi sprovues nuk ka kapacitetin e dispozicion, domethënë, edhe kena bërë marrëveshje bashkëpunimi ne. Domethënë, çdo kryes dhunës që e ka trajtimin e detyrueshëm me vendim gjykatës, në momentin kur i vjen vendimi i shërbimit sprovues, prapë na kontakton neve shërbimi sprovues, edhe ne fillojmë trajtimin. Trajtimin e bëjmë nga psikolog, e cila është e licencuar vetëm
jo në strehimore.
Jo, e përdorim një zyrë tjetër të një organizate në Gjakov, pasi që është projekt që fillimisht ka filluar si ide nga ne dhe tani vitin 2023, gjatë 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës së familje, Ministria e Drejtësisë ka lansuar programin për trajtimin psikosocial të kryesëve të dhunës. Dhe në atë program, ndër trajnerat e parë që janë trajnuar për këtë pjesë është edhe punëtorja e stafit e cila mirret me trajtimin e kryesëve të dhunës në familje.
Cili kanë pranuar ata
e kur e kanë me vendim gjykatës se kanë të detyrueshëm, kështu që
kanë të hapur në kuptimin me u trajtu edhe me përmirësu
se në momentin kur nuk e kryin trajtimin, do më thonë i shëndrohet në do më thonë, ose në gjopë ose në
borë, pak më të ashpër,
dhe pak më të ashpër, kështu që nuk është që me gjitha, do më thonë, ka ndodhë një, dy raste që kam pasë rregullime psikiatrike, psiqike, dhe ato, do më thonë, kemi bërë raport që duhet të merren, do më thonë, profesionistët e fushës, e jo psikologja, sepse nuk është që duhet të trajtohet nga ne. Mirë po, me këta të tjerët, po besoj dhe shpresoj që do të ketë sukses, sepse normalisht që jena në fillesat e këtij programi, se janë të përcaktuar ne krejt të gjitha në këtë program, janë të përcaktuar të gjitha hapat të cilat duhet të punohet me një kryes të dhunës. Mirë po shpresoj që në të ardhmen të forcohen kapacitetet masporit të institucioneve tona, më pastaj edhe të profesionistëve të cilën merrem me këtë pjesë, që në momentin kur viktima raportohet dhe vjen në strejmore më një herë, të fillohet edhe me trajtimin e kryesëve të dhunës, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund ta zbusim numrin e rasteve të dhunës së familje, e sidomos mund ta zbusim rastet recidive, domethënë të përsëritura. Që së paku rastet e përsëritura mos na përsëriten, domethënë mos të ndodhë dhuna dy herë në atë familje.
Kur jemi bashkëpunimi me institucione, dihet që për ju e është shumë e rëndësishme bashkëpunu me institucionet e sigurisë sidomos për shkak të natyrës së punës. A ka raste kur kryesit e dhunës vijnë, i kërcënojnë viktimat, e drejnë letë strejmorën,
ka raste, ka pas, edhe ka, në viteve të fundit janë
si menaxhoni,
pak më të rrolla, ato kërcënimin, dhe më thone, ata mas pojnë a kërcënurë neve si staf, sepse ne jemi dhe raport të cilën balafaqohet kërësi dhunës, me njerë njëftohet policia, me policinë kemi një raport shumë të mirë, korrekt, edhe që përgjigjen shumë shpejt. Zakonisht ka raste kur edhe me makina na sillen rreth strehimores, prap marrim numrat e
tabelave
edhe më njëherë e raportojmë rastin, e thirrim policinë. Ka pas kërcënime në kamë të ndryshme, kemi përfunduar edhe ne si staf në ndonjëherë në personca gjyqësore për arsye të kërcënimeve të ndryshme që na kanë bërë nga kryes të dhunës, mirë po nuk na kanë ndodhur më keqja. Për fat, edhe uroj dhe shpresoj që mos na ndodh kurrë.
Cilat janë rastet më më sfiduese për me u integruar në shoqëri, këto gra që vijnë, cila është kategoria për juve që është pak më e vështirë?
Nuk është e lehtë, ndoshta as pas një rast që na vjen e strehimore. Mirë po, normalisht që niveli i ulti shkollimit, papunësia, gratë që s'kan punu as një herë më parë, gratë të cilat ndoshta nuk kanë, domethënë kanë qenë të izoluara për vite me radhë dhe kanë përjetuar dhunën për vite me radhë. Normalisht që për ato nuk është e lehtë, edhe për ne me punu me to nuk është e lehtë, sepse me të vërtetë gruaja ndonjëherë nuk din as ka t'ja mbaj. Nuk është se izolimi, kontrolli gjatë gjithë jetës që e ka pas nga bashkëshorti apo bashkëjetuesi, dhuna të cilën e ka përjetuar nga ai, normalisht që nuk janë të lehta këto raste. Më lehtë kemi në raste kur është punësune, kur ka nivelin e shkollimit më të lartë, mirë po në shumica rasteve tek ne vijnë me nivel të shkollimit edhe me papunë, domethënë të papuna. Edhe besoj që për secilin rast është punë vete. Secili rast është specifik në vete, edhe secili rast e lë punën jo njëjtë. Ne nuk mundemi bëu për njërin apo për tjetrin. Kena vepruar për këto kështu, po veprojmë për këtë. Asnjëherë secili rast është specifik në vete, edhe veprimet duhet mi marr në bazë të nevojave dhe kërkesave që ka viktima.
A ka programe për aftësim profesional për këto gratë te në kuadër të shtëpive? Po.
Po. Në kuadër të strehimores ne e kemi po edhe të ambientin, domethënë rroba çepsi punëdore, fuqizimin e grave në këto profesione, sepse mendohet që puna e dorës apo rroba çepësia janë edhe një farë terapie e cila i ndihmon grave në ruajtjen e shëndetit mendor të tyre, kështu që edhe duke pas parasysh që këto gra, secila që vjen atë, din me punu me grep, me pundore, në makina më pak, do më thonë makineri tropa qepsis, mirë po edhe ato pasaj me trajnjeren që e kemi të angazhuar, punojnë edhe në këtë pjesë. Ne deri vone kemi pas një furë buke në strehimore, ku kemi bërë gatime të brumrave, kemi buken të cilin e kemi prodhu bashkë me gratë dhe profesionistin, do më thonë, i kemi shit në marketet e komunës Gjakovës, mirë po edhe kemi bërë kifle të cilat e kemi furnizuar dy shkollat të komunës e Gjakovës. Mirë po, kjo pandemia, ndryshimi i çmimeve, inflacioni, edhe ndodhen disa gjona rritja e pagesave për këta profesionist, nuk ka qenë lehtë të menaxhohet, sepse ajo është koni farmini biznesi në veti, edhe angazhimi madh me viktimat ndonjëherë edhe vështirësoj këtë pjesë, mirë po jemi duke qyrë modalitete që prap të funksionalizohet ajo pjesë. Po ashtu kemi edhe bletët, të cilët, do më thonë kushere bletësh, janë, do më thonë, pronë e strehimores, dhe i, do më thonë, i kemi të ndarë në përfshatrat të cilat bëhet mjalti nga, do më thonë, livad, gështënje, kështu, edhe ne, në momentin kur dëshirëm me nëzjerë mjalt, normalisht i kemi ato makinerit, edhe bashkë me gratë e nëzjerë mjalti në dyllin, edhe prapë prej mjaltës, i bëjmë disa krema për fytyrë, nuk e di ati kanë të regua dhe të stafi kërke qenë, i bëjmë disa krema, para shumë viteve, disa nga Londra kanë orë në Gjakovë, edhe i kanë mësu punëtorën tonë, njërën nga punëtorët tonë, për mi bo këta mjall, këto kremra, edhe i bëjmë dy lojet kremra, një është për lëkurë për mos plakje dhe një tjetra për lëkura me të ndjeshme për vajza. Kështu që kemi disa aktivitetet të cilë mundohemi këto grati, do më thonë gjatë qëndrimin në strejmore, ti aftësojmë, ti ju ngrisim vedijen që vetëm me punë mund t'ja dalim. Por kemi edhe bashkëpunim me qendrën për aftësim profesional që është në kuadër të shtetit, edhe aty i kemi janë disa kurse të cilat mbahen, është në duket rrobaqepësia, floktaria, janë edhe disa kompjuter, administrim biznesi, kështu me radhë, edhe aty kur është kur e shohim që një grua ka nevojë, normalisht që i regjistrojmë aty dhe vazhdojnë. Aty problemi është që shkollën e fillore deri në 8 vjeçare duhet mi post përfundune për dhe më para që në shtatësie pa punë. Në kërë raste kur gratë tona nuk e kanë as të vjeqarën e kryne. Në atë raste shumë problemi marë shërbimet të aftësimi profesional, kështu që mundohem e ato që shka i ofrojmë në strejmore. Mirë për tash liberalizimi mund të rritë kërkesat për sepse marri në fundin certifikate të qendrë për aftësim profesional e cila ju hynë në punë kudo që shkojnë ato. Se tash liberalizimi ndoshta edhe ju lecën grave që ta provojnë edhe jashtë Kosovës.
A ka kërkesa për të shpeshta për me u largu prej Kosovës për shkak të sigurisë?
Po, rast, domethënë na shumë herë na kanë kopizuar para liberalizimit sepse kanë pas gratë anëtar të familjes të afërm të tyre e jashtë Kosovës, edhe që kanë dashur me ofrun ndihmën, mirë po mos domethënë s'kena pas mundësi mi dërgu sepse ti e din problemin e vizave që kemi pasë, si të mos për këto gratë që konë shumë probleme dhe aplikimi për visa. Tashtë e kanë shumë atlet, unë uroj edhe shpresoj që tashtë frujtzojnë këtë mundësi, pse jo. Atje ndjen, do më thonë të, pa, nuk kanë rrezik fora atje, do një të afërm të tyre pa tjetër që e kanë, edhe pse jo mund t'ja dalin e mund t'a fillojnë jetën edhe të arrin aty ku ato pretendoj.
A ditë kur isha në strejmore, do qova raste që këto gra që punojnë, kursejnë t'holla, i kursejnë pagat, po. Tu e di që gjitha shpenzimet i kanë të mbulume të jo, edhe në momentin kur largohen dhe që kanë një farë baze financiare. A ju ndihmon shteti financiarisht
grave,
po, që janë në këtë situatë?
Jo, në momentin kur vjen në strejmore, edhe pse një grua ka qenë asistent sociale, në momentin kur vjen në strejmore, asistenca sociale e ofruar nga shteti ju ndalohet, sepse arsyetimi është që normalisht që shërbimet i marrin gjitha nga ne falas, edhe nuk ju mundsohet, ani pse kom bër disa herë kërkesa dhe ankesa, dhe më thonë që pse gruas viktimave dhunës familje mi ju ndalë asistenca sociale gjatë qëndrimin në strejmore, sepse sa ma shumë që i ndihman, aq ma shumë e fuqizojnë. Mirë po, pas që ndalës nga strejmoria, një prap e lidhim asistencën sociale me shtetin në momentin kur nuk është e punësuar me pagë të raportuar në institucionet financiare. Mirë po, nuk është ndihim në qofë se i thuni grua mos puno me rendime sociale, sepse ndihma sociale është shumë e vogël, dhe më thonë. Është 100 euro, 120 e kap me 3-4 fëmijë me pas, është shumë e vogël, kështu që nuk ju konvenon as gruas milion mes me him punë për një asistencë. Do më thonë se duhet me zgjedhë o punën o këta, sepse asnjë institucion punëdhënës nuk të merë në qëfë se nuk të paraqet, kështu që të më tonë forcu dhe kjo pjesa, që është ma vështirë. Por, ka raste kur ju ka pagu pa një qëraja, për një periudhë të shkurt, 6 muaj, nga 100 euro, nuk kanë në mundësi Komuna Gjakovës pagesën e qëras mujore më shumë se 100 euro, mirë po 100 euro në Gjakovë më nuk gjenë banes me qëra.
Pisa tjetër duhet
para pandemis ka pas 100 euro, po njërë po tash nuk ka. Unë së fundmi me që 2 vite me radhë me projektin e presidencës e Republikës e Kosovës, jam duke ju mbulur ka 4-5 në varet varëshmërisht nga projekti, 4-5 grave në vetë në cilat ne identifikojmë, sepse ti e din 24 orë, unë i identifikoj rastet, dhe më thonë e din e detaje, shka mundet aja grua, mundet mja dalë, sepse normalisht që nuk mundet shë gjithë grua që vjen strejmore, mja ofruti banesën edhe me dalë në banesë, kura e nështë ta nuk është në gjendje për momentin me dalë. Normalisht që vjen ko identifikimi pak, jem të ju pagu banesat me qëra, dhe më thonë për periuda 6 mujore, 7 mujore, më varet edhe sa e gjejmë qëra në banesës, në që është më lirë, normalisht që pak muj më shumë i mbulojë.
Faleminderit shumë për kohën Erblina dhe për krejt informacionet edhe për punën që e bani në strejmore.
Faleminderit ti edhe ty për ftesën, është kënaqësi me bisedu, sidomos të bisedat që janë shumë të hapura, mund të pëlqejnë shumë, edhe është kënaqësi edhe jeni të mirëseardhur gjithmonë, Gjakovë dhe Cilimon.
Shumë qef, shumë faleminderit. Ishim me Erblina Dinarama, drejtoreshe e shtëpisë së sigurt në Gjakovë, nga Undi e Morina, mirëmbeçje.